Geliefdes, ons gaan voort met die behandeling van die Heidelbergse Katekismus in ons leerprediking in die oggende. En ons staan vanoggend stil by die bekende Sondag 10 van die Heidelbergse Katekismus wat handel oor die voorsienigheid van God. En ons gaan saam lees uit die Here se woord uit die Openbaring 4 om Sondag 10 van ons belydenis te belig. Kom ons luister nou eers na die Here se woord uit Openbaring hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling en die teksverse gaan ons uit die 33-53 vertaling lees. Openbaring 4 vanaf vers 1. Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is en die stem soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê, kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer, ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieool. In die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die troone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krones. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 vakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle dag en nag sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot aan alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot aan alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Tot sover. Kom ons luister nou na Sondag 10 van die Heidelbergse Katekismus. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Die almagtige en ooral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Wat baat het ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Dat ons in alle teespoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in onse getroue God en Vader kan stel. Dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei. Aangesien alle skepsel so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Vers 2 en vers 11. Vers 2 staan daar, en dadelijk was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. En een sit op die troon. En dan die lofsegging van die ouderlinge in vers 11, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Geliefdes, in die ou heidense wêreld is daar 'n geweldige prominente plek verleen aan die magte van geluk en van die noodlot. En vandag nog kry ons nog die begrip van geluk en van noodlot. Dink nou maar aan al hierdie lotery speletjies wat ons in ons tyd so goed ken. Nou vir die heidendom was die noodlot 'n groter mag gewees selfs as die ou Griekse afgode of die ou Romeinse afgode gewees. Die noodlot was 'n geweldige groot onpersoonlike mag gewees wat gesorg het dat alles wat goed is en sleg gebeur. En van daardie gedagte ook dat die lewe eintlik vir hulle 'n kansspel was. Ag broeders en susters, ons kry dit vandag nog dat mense sê gelukkig of per geluk of dit was eintlik net goeie geluk gewees dat dit of dit gebeur het. Asof daar dan nou 'n toutrekkery sou wees tussen die magte van goed en die magte van kwaad, tussen die magte van geluk en van noodlot, asof hulle in 'n stryd met mekaar sou staan. Asof daar 'n toutrekkery is tussen die magte van goed en van kwaad. En nou sou mense kon vra, maar wat het dit nou met ons te maak? Nogal baie broeders en susters, omdat ons dit selfs by goeie gelowige mense ag, dis by gereformeerdes, wat dink daar is 'n ewige stryd tussen die magte van goed en van kwaad. Daar's 'n toutrekker tussen die magte van lig en van duisternis. Asof daar 'n stryd is tussen die twee waarin die een soms oorwin en waarin die ander ene oorwin. Soms verloor die een en soms verloor die ander ene. Miskien dink jy self so. Miskien dink jy self, daar's 'n toutrekkery tussen die magte van goed en van kwaad. Anders gestel, asof God en Satan in 'n toutrekkery met mekaar betrokke is. Of in die taal van Openbaring 4, God het 'n troon, maar hier langsom, so gedeelte van daai troon, word deur Satan beset. Hy het so 'n stuk regering, het hy van God afgeskeer, en nou heers hy. Dis eintlik wat ons sê, geliefde broeders en susters, as ons sê, daar's 'n toutrekkery tussen God en Satan, dan sê ons eintlik daardeur, God is nie volkome in beheer. Dit sou angswekkend wees, sou dit nie wees nie. Dit sou verskriklik wees, as ons vanoggend bely het, 'n gedeelte van die regering het God aan die Satan oorgegee of afgegee, of God het dit eintlik op 'n manier moes afstaan, wat Satan het dit van God ontruk, het dit in die hande gekry en dit weggeruk van God af. Maar ons bely iets totaal anders. Ons bely die leer van die voorsienigheid. En die woord voorsienigheid is eintlik 'n ongelukkige woord in die dogmatiek, broeders en susters, want ons dink mos aan voorsienigheid as iets wat voorsien word. Maar dis nie wat hierdie woord beteken. Dis 'n ouerige woord en dis ons het nou maar die woord in die dogmatiek so begin kry en nou gebruik ons hom ook in die belydenisskrifte. Maar die woord voorsienigheid beteken God het 'n raadsplan wat in sy volledigheid van ewigheid af deur God bepaal is. In hierdie raadsplan is God nie die oorsaak of die bron van die kwaad nie, maar hy regeer volkome daaroor, want hy is almagtig, hy kan dit doen. Die kwaad kan hom nooit onkant betrap nie. Hy is so almagtig dat hy die kwaad selfs kan gebruik om die kwaad te oorwin. So almagtig is hy. Maar hy maak nooit sy hande vuil met die kwaad nie, en hy is nooit self die bron van die kwaad nie. Maar hierdie raadsplan, broeders en susters, moet nou uitgevoer word in die tyd, en dit noem ons God se voorsienigheid, die uitvoering van God se raad. En nou staan daar in die Bybel nie 'n hoofstuk oor die leer van die voorsienigheid, soos ons sê, ons kry die woord nie eers in die Bybel nie, maar die saak van God se voorsienigheid kry ons dwars deur die Bybel, van begin tot eind. En ons kry in 'n sekere sin, broers en susters, kan 'n mens amper sê die hoogtepunt van God se voorsienigheid kry ons by Golgotha. Die voorsienigheid van God. Die eerste gewaarwording van Johannes is wanneer hy in die hemel inkyk, sê hy, daar staan 'n troon. Dis wat hy sien. Die eerste ding is, hy sien 'n troon. En dis nogal nie vreemd nie. Dink aan Jesaja. Hy sien in Jesaja 6, sien hy 'n troon. Dink aan Daniel, as hy in die naggesigte weggevoer word, wat sien hy? Hy sien 'n troon, hy sien trone, trouwens. Hy sien trone. troon, en weet u, is een teken van alleen heerskappij en van regering. Een koning sit op een troon. In een demokrasie kan daar nie een ding soos een troon wees nie. In die demokrasie regeer die volk mos nie. En die volk kies hulle leiers. En as die volk ontevrede is met die leiers, dan kies hulle iemand anders. Dan word die persoon en sy kabinet word dan nou uiteindelik vervang. Maar een koning is een alleen regeerde. Net hy regeer. In sy hand het die mag van lewe en van dood, van die ganse ryk, hy hoef niemand eers om raad te vra. As hy slim is, het die koning 'n klomp raadgevers, maar hy is die een wat uiteindelik gaan besluit wat hy wil doen of nie wil doen. In die ou tyd het die koning soveel mag gehad, broers en susters, dink toe maar aan Nebukadneser. Ag, hy kon al sy raadgevers doodgemaak. Ag, hy kon al sy ministers doodgemaak het as hy wou. Hy het die mag gehad. En dis die taal wat Johannes praat. Hy sien een troon. Daai troon is die simbool van een totale alleen heerskappy. Nie van die hoogste mag nie, maar van die enigste mag. Ons dink ons in terme van 'n hiërargie. Die gesig wat Johannes hier sien, is die gesig van iemand aan wie die totale heerskappy behoort. En dan die pragtige woorde. Die ouwe vertaling sê dit eintlik nogal aangrypend. Hy sê, en een sit op die troon. Ja, dit is iemand, maar dit is ook een. Dit is net hy. Sit niemand saam met hom op die troon. Een sit op die troon. Die troon is nie leeg nie, broeders en susters. Want hy sien die troon, en dan wil een mens amper vir jouself vra, maar wie is op die troon? En dan sê, een sit op die troon. Die troon is nie leeg nie, die troon is beset. Iemand regeer van daar die troon af. En dan word dan nou vir ons verder vertel, hoe lyk dit om hierdie troon, sy geweldige gesig van heiligheid, maar ook van die tale rus. Dit is soos 'n see van glas. Daar is nie 'n stikkie wanorde of chaos of onrustigheid rondom die troon. En dan word daar vir ons iets geopenbaar van die regering van God, broeders en susters, die alleen heerskappy van God, maar 'n regering van heiligheid en van totale kalmte. Hoekom? Hoekom skryf Johannes vir ons so daaroor? Want, geliefde broeders en susters, dis hoe God se regering is. Niks en niemand betrap God onkant nie. Nêrens is die Satan in beheer en word God se heerskappy op een of ander manier chaoties of word God onkant betrap deur die Satan. En God se regering is so volkome, dis so absoluut, dis soos 'n see van glas onder sy troon. So regeer hy met volkome beheer. Alles, maar alles is in sy hande. En geliefde broeders en susters, as Johannes rondom hom gekyk het en hy het gesien hoe word die kerk van destyds vervolg, as ons nou vandag rondom ons kyk en ons hoor van gemeentelede wat sommer in die eie huis aangehou word en bestole, dan wil een mens beswaarlik jouself dit voorstel dat dit so in die hemel lyk, maar dis wat die Here doen. Hy sê vir Johannes, maar ek wil vir jou wys hoe dit regtig lyk. Ek voer jou mee deur die krag van my gees, nou gaan ek vir jou wys wat is die ware stand van sake. Ek gaan vir jou wys wat regtig aan die gebeur is. Dis hoe dit regtig lyk. Ek regeer met 'n totale regering van rustigheid en kalmte en beheer en majesteit en heiligheid. Ek sit alleen op my troon, net ek. Die Satan het nie 'n stukkie van daardie troon van ons vir homself. Net ek regeer. En dan lees ons nou hoe dit spesifiek die ouderlinge is, en ons weet die ouderlinge is die simbool van die kerk, die 12 en die 12, die 24 van die ou bediening van die verbond en die nuwe bediening van die verbond, met ander woorde die ganse kerk, van Adam en Eva af tot by die laaste uitverkorene word deur hulle verteenwoordig. En hulle het ook trone. Hulle het ook trone. En dan wanneer hierdie vier lewende wesens uitroep dat God verheerlik moet word, dan vat hulle hulle krone en hulle gooi dit voor God neer. so nou daarby kom. Dis die kerk. En is die kerk wat volkome bely dat God die koning is en dat hy regeer. En hulle vind daarin, geliefde broeders en susters, die hoogste van hulle loflied. Hy sê, u regeer, u het alles geskape, en deur u wil bestaan alles, en u regeer oor alles. Al word die kerk verskriklik vervolg, nou nog, liefde broeders en susters, die kerk word nou nog zwaar vervolg in die moslimlande. Dis ondenkbaar wat met die christene daar gebeur. Dis nie maar net destijds gewees in die tyd van Johannes of in die tyd van die Sowjetunie nie. Die kerk word van die begin van die tyd tot die einde toe word die kerk vervolg. Daar was nie 'n tyd waar die kerk nie vervolg word nie. Maar selfs al is dit so dat die kerk vervolg word, werp hulle krone voor hom neer, hulle staan van hulle troon af op, en hulle buig voor hom en sê, u regeer. Dis die kerkse troos, geliefde broeders en susters, ten spuite van die gebrokenheid, u regeer, en u alleen. En dan bely die kerk, hulle prys God, en hulle sê, want u het alles geskep, u is die skepper van alle dinge, en deur u wil bestaan hulle, met ander woorde, die feit dat alles nou nog bestaan, is deur die wil van God, selfs die Satan, en selfs die gevalle engele, bestaan deur die wil van God. En, u wat alles geskep het, en alles wat deur u wil bestaan, en deur u wil is hulle geskape, u is die alleen regeerder. Om Godse regering nou te verstaan, geliefde broeders en susters, moet ons eerstens begin by die ding, dat God die skepper is van alle dinge, dat hy alles gemaakt het, en dat hy die skepping gewil het, en daarom bestaan dit. Met ander woorde, geliefde broeders en susters, ons kan die skepping op geen manier losdink of losmaak van die skepper, nie. Ons kan die skepping en die regering daarvan ook op geen manier losmaak van die een wat het deur sy wil laat bestaan nie. Ons kan die skepper nie vervreem van die skepper nie. Deur God se wil bestaan, alle dinge staan daar. Party beweer dis met ander woorde in 'n sekere sin dat God eintlik van sy troon afgeklim het. Of dat hy die oorloosie nou opgewen het en hy sit om een kant en hy sê, daar is my natuurwette en nou moet die oorloosie maar afloop, want ek het die natuurwette het ek nou vastgestel en nou hang dit maar af van elke persoon, nou hang dit maar van die Satan af en van die mense, van die engele af, waar gaat hierdie saag om uiteindelik bevind, waar gaan die skepping homself uiteindelik bevind aan die einde. Maar die voorsienigheid is dat God, omdat hy die skepper is, en omdat alles deur sy wil bestaan, sy raad tot in die fynste besonderhede uitvoer. Soveel so, broeders en susters, soos ons net nou gesê het, dat selfs die Satan deur God se wil bestaan. Die Satan kan nie bestaan as God hom dit nie gee nie. Die Satan en die gevalle engele kan niks doen as die Heilige Gees deur sy krag, sy ewige krag, hulle dit nie gee nie. So regeer God. So, daar is nooit 'n geval van 'n skepping wat op 'n manier losgemaak is van die skepper. En as ons dit verstaan, broeders en susters, dan begin ons die leer van die voorsienigheid te verstaan. 'N skepper wat nie van sy skepping onteien kan word. Dis wat Satan probeer doen het. Hy het gedink, hy kan die skepping losruk van God af, en dan kan hy koning wees oor die skepping. Maar hy het nie verstaan met wie hy te maken, maar die ouderlinge besefte, die kerk besefte, geliefde broeders en susters, ons besef dit volgend. Want dis nie die kerk in die hemel wat het sing nie, ons sing dit ook, ons bely dit ook vandag, ons bely dit in Sondag 10, ons val saam met die kerk in die hemel, val ons voor Godse troon neer, ook vanoggend in die eredienst, en ons sê, deur u wil is dit geskape, en deur u wil bestaan alle dinge. En dan kom ons tot rus. Dan kom ons tot rus, as ons dit glo, onverskrokke. Al verstaan ons dit natuurlik nie altyd nie. Want nou sê Job, die goeie sou ons van God aanneem, waarom dan nie ook die slegte nie? Sondag 10 sê dat alles ons nie per toeval nie, maar het sy vader aan hy toekom. Reen en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, gezondheid en siekte. Op ander woorde, nou hoor ons ook dat die slechte dinge in hierdie wereld, dinge wat vir ons baie sleg is, die staan ook onder Godse heerskappij. Nou wil mense onmiddellik vraag, maar hoe kan dit? Hy is ons een goeie God. Daar is natuurlijk een baie groot verskil tussen die boosheid en, geliefde broeders en sisters, die gevolge van die boosheid. Die boosheid is nooit God se wil. God haat die boosheid. Hy haat het. Maar het beteken nie dat hy oor die boosheid se planne regeer. God word nooit deur die boosheid se planne onkant gevang. Hy word nooit onkant betrap deur die boosheid se planne. Want dit is en het bly sy skepsel en hy is en hy bly almachtig en hy regeer volkome daaroor. Met ander woorde, hy is so almachtig, broeders en sisters, dat as die bose een of ander verskriklike bose plan maak, dan vat God daar die plan en dan draai hy dit om, so dat dit precies bereik wat hy wil hê dit moet bereik. As hy die goddeloose mense wil oordeel, dan gebruik hy die bose se planne daarvoor. As hy ons wil beproef, dan gebruik hy die bose se planne daarvoor. As hy ons al hoe nader in hom wil trek, dan gebruik hy die bose se planne daarvoor. Hy regeer volkome daaroor, maar hy is nooit die bron van die kwaad. Dit moet ons baie, baie mooi vasthou. Hy regeer dus ook oor die kwaad. Die kwaad, geliefde broeders en sisters, is nie iets wat God by Naba eweskielik in sy raadsplan op 'n manier moes begin inbou het nie. God was in sy alwetendheid van ewigheid af bewus van die kwaad. En nou sal hy natuurlik vra, ons vra dit, maar hoekom het hy dit toegelaat? Weet jy wat die Here se antwoord? Jy mag nie dit vir my vra nie, want jy kan dit nie verstaan. Mag jy dit vir my vra nie? Want ek sê dit nie vir jou. Ek sal dit een nacht vir jou sê, maar nie nou nie, want jy kan dit nie verstaan. So wat jy nou moet doen is, jy moet aanvaar dat ek regeer, selfs oor die kwaad, jou ten goede en my kerk ten goede. Jy moet nie vir my allerhande vraag vir aan jou vinger onder my neus kom swaai nie. En dis eintlik wat ons doen, broeders en sisters, is dit nie, een mens kan nogal arrogant wees met God. Weet jy, asof jy dink, jy is iemand wat vir die Here so kan maak. En het jy vir hom sê, maar hoekom? Hoekom het jy die Tweede Wereldoorlog toegelaat? En dan sê die Here, ek is nie een mens nie. Jy moet nie so met my praat nie. Jy moet soos die kerk in die hemel, dat jy voor my neerval. En jy moet erken dat ek alles geskep het, en dat alles nog steeds deur my wil bestaan, en dat ek nog steeds alleen op my troon sit, en as jy dit doen, dan sal jy soos Job wees, wat sê, die goeie sal ons van God aanneem, hoekom nie ook die slechte, die naam van die Here sy geloof. Dan sê jy soos Job uiteindelik sê, ek het u deur hoor sê geken, maar nou het my oog u gesien. Al het ek nog steeds nie antwoord waarom u dinge in my lewe laat gebeur nie. Maar ek aanvaar dat u God is. Dis een mens se gesindheid, broeders en sisters. Dit is die gesindheid wat by 'n gelowige moet wees. Dit beteken natuurlik dat ons dikwels vra. Ons vra die vraag. Gelowige wonder oor hierdie goeders. Jy kan het nie verstaan nie. Vir alles het nou met jou gebeur, dan word het nou iets anders, broeders en sisters. Want nou raak hierdie ding jouself. Wat staan ons dan te doen, geliefdes? Dan moet ons bely. Dan moet ons terug na die waarheid van die woord, al begryp ons nie alles nie. Ons moet God nie onder kruis verhoor neem, maar ons moet glo dat hy in sy geweldige liefde ons ook dra deur die dinge wat ons nie verstaan. Laaste punt is, deur sy wil voer God die skepping tot sy einddoel. God is dus besig om sy raadsplan uit te voer. Hy voer alles tot sy einddoel. Ook die swaar kry, die beproeving. Dit alles is opgeteken in God se raadsplan, maar dis nie sinneloos nie. God gebruik dit sodat hy uiteindelik die nuwe hemel en aarde kan laat kom. En dan kom ons nou by die troone van die kerk. Want ons kan ook verkeerd oor Godse raad dink, asof, liefde broeders en sisters, ons met Godse raad en sy regering niks te maak het. Asof ons eintlik 'n spul geprogrammeerde robotte is. En ons is so geprogrammeer is asof die Heilige Gees eintlik ons lewens namens ons lei. Met ander woorde, elke besluitjie wat ek neem of nie neem nie, dis die Heilige Gees wat eintlik hierdie besluite namens my neem. En as ek 'n goddelose mens is, dan is dit eintlik die Satan wat al hierdie besluite namens my neem. Ons is eintlik maar net pionne in 'n groot oorlog tussen God en Satan. En dit sou ook totaal en al verkeerd wees, want die ouderlinge het troone en krone, omdat hulle werklik saam met God regeer. God is die alleenheerser. En toch regeer ons saam met hom. En hoe gebeur dit, broeders en susters? Want ons weet, God gee nie sy regering af nie. En as een mens bietjie verder lees in Openbaring 8, dan kry ons die antwoord, dat die gebede van die gelowiges word saam met die kole, met ander woorde, dit word geheilig, en het gaan op voor God, en dan voer God sy raad. Dat ons gebede van ewigheid af vervleg is met die raadsplan van God. En hou ons by nog 'n verborgene. Jy moet nooit dink, jy bid, en wanneer jy nou maar bid, dan is dit in elk geval, God sal in elk geval doen wat hy wil doen, my gebede beteken toch niks nie. Die Bybel sê vir ons iets totaal anders. Die Bybel sê, jou gebede is van ewigheid af vervleg met die raad van God. En Godse raad is nie iets wat losstaan van ons gebede nie. En daarom regeer die kerk saam met God, wanneer ons bid deur die krag van die Gees. Moet nooit die gebede onderskat nie. Moet nooit dink, jy bid. En die gebede is maar net ietsie wat jy doen. En asof God maar net so half kennis neem daar. Dis 'n gelowige se geweldige troos, al kan ons die presiese hoe nie mooi begryp nie, is ons troos dat as ons bid, gebeur daar iets. As ons bid, is God van ewigheid af bewus van dit wat ons bid. En daarom moet ons nooit ophou bid. Want ons gebede is deel van die raad van God. En van die uitvoering van sy raad. Dis deel ook van sy voorsiening. En nou sien ons, geliefde broeders en susters, sien ons iets van hierdie geweldige heerskappy van God en van die gebede van die kerk, sien ons by die kruis, by Golgotha. Kyk, Christus bid. Christus bid. En hy bid as die hoof van die kerk. Hy bid byvoorbeeld die hoofpriesterlike gebed van Johannes 17. Kyk wat bid hy nie alles daar nie. En hy bid selfs, neem die beker toch by my weg, maar nogtans nie my wil, maar u wil. Dis ook deel van sy gebed. Dat hy uiteindelik bid, laat u wil geskied. En omdat hy bid, laat u wil geskied, is dit ook deel van die raad van God, dat Godse raadsplan dan uitgevoer word. Van die hoof het gebid, laat u wil geskied. En dan word Christus gevang. En die Joodse raad kla hom onregmatig aan en Pilatus velle onregsvonnis. En Christus word aan 'n kruis gespyker en dan sal mense sê, maar kyk, die Satan het gewen. Satan het uiteindelik reg gekry wat hy wou reg kry. Hy het Christus doodgemaak. Maar wat hy nie geweet het nie, hy het te maak met 'n almagtige God wat so oor die kwaad regeer, dat hy die kwaad gebruik en die kwaad te oorwin. Kan jy sien hoe almagtig is God, dat hy Satan se plan 100% gebruik om Satan te oorwin. En daar, by Golgotha, sien ons iets van die voorsienigheid van God, van 'n God wat nooit ooit deur die kwaad onkant betrap het. En so is dit in ons eie lewens ook. Trone van die ouderlinge wat saam met God regeer, die kerk regeer saam met God, en hulle werp hulle krone voor hom, bidend. En daarom is ons nie blote toeskouers in hierdie wêreld. Ons is beslis nie slagoffers, maar ons is kinders. Kinders van die Almagtige wat oor alles regeer. En broeders en susters, en dan is ons vanoggend diep getroos. Ook as ons hoor wat gebeur het met van ons gemeentelede, ook as daar dinge in ons lewens gebeur wat ons nie begryp nie, dan weet ons, ons kan nie alles verstaan. Maar dis nie waar ons troos lê. Ons troos lê, jy's daarby. Ons saam met die kerk mag neerval en mag sê, die troon is nie leeg nie. Een sit op die troon, net hy. En daar die een wat op die troon sit, is my Vader. En hy onderhou alles, en hy regeer oor alles, en deur sy wil bestaan alle dinge. En dan kan ek sê, daarom, in alle voorspoed, dankbaar, en alle teespoed, geduldig, niks maar niks, van my skei, van die liefde van my Vader, wat daar vir my is, in Jesus Christus. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons buig diep voor u neer, en ons erken, u sit op u troon, u alleen, en u regeer. En toch, o Heere, toch bid ons vanoggend, nie maar net om te bid nie, ons bid nie maar net, want u het dit beveel, en ons verstaan nie, hoekom ons moet bid nie, ons bid, o Heere, want u hoor, vanaf u hoë en u heilige troon, hoor u u kinders, en u heilig ons gebede, deur die krag van u gees, en ons bid saam met u gees, laat die einde toch gauw kom, laat Jesus Christus, ons verlosser, ons toch gauw kom haal, laat die bruidegom toch gauw sy bruid kom haal, maar tot tyd en wy, bewaar ons in hierdie wereld van die bose, laat ons toch groei in geloof, O Heere, bewaar ons ook van ongelukke en van gevare en van misdaad. Bewaar ons ook van die gebrokenheid. Maar Heere, as dit dan so in u raad bestaan, dat sulke dinge ons oorkom, dan bid ons, dat u ons die genade sal gee, om in volle oorgawe ook dit uit die Vaderhand uit te aanvaar. En getroos te wees, dat die duivel nie oor ons levens regeer nie, en dat hy nie 'n enkele ding oor ons levens te sê het nie, want ons is u eiendom. So bid ons dit vir elkeen van ons, as ons vanoggend hier by mekaar is, ons bid dit vir almal in ons gemeente, vir almal wat ook beproef word, mag ons toch berus in u alleen heerskappy, waarin ons u kinders is. Hou ons toch vas in hierdie dag, hou ons toch vas in hierdie week wat voorlê, en troos ons toch met die beloftes, ons vra dit net om Christus ontwille, Amen.